Ahmad Tohari, seorang sastrawan Indonesia yang namanya sudah tak asing lagi di telinga kita. Penulis yang dekat dengan isu-isu sosial, kemiskinan, kehidupan kelas bawah, dan juga nuansa pedesaan. Begitu juga dengan buku yang akan kita bicarakan kali ini. Ya, halo para pecinta buku, kembali lagi bersama saya Irza di podcast Bicara Buku. Bekisar Merah adalah novel Ahmad Tohari yang terbit pertama kali tahun 1993. Itu artinya sudah 28 tahun yang lalu novel ini hadir di Indonesia. Tapi menurut saya, kisah yang dituturkan oleh AT dalam Bekisar Merah ini masih sangat kental dan masih sangat relate dengan situasi kita saat ini. Tentang seorang perempuan desa yang miskin, dikhianati suaminya, kemudian tertipu oleh gemerlap metropolitan. Dan saya juga memiliki keyakinan, kayaknya teman-teman semuanya itu udah banyak yang hatam baca buku-bukunya Pak Ahmad Tohari, termasuk Bekisar Merah ini, dan pasti agaknya sepakat dengan saya bahwa ide dari novel Bekisar Merah ini secara garis besar hampir sama, hampir mirip dengan novel AT trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, dan itu juga sudah difilmkan. Nah, kedua novel itu sama-sama menjadikan perempuan sebagai tokoh utamanya. Jika dalam Bekisar Merah tokohnya adalah Lasi, maka di Ronggeng Dukuh Paruk adalah Mbak Srintil. Apa sih yang menjadikan buku ini menarik gitu? Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah, menurut saya itu yang bikin buku ini menarik adalah pembahasan atau penuturan AT tentang kehidupan lugu dan sederhana masyarakat desa dengan penggambaran nuansa desa yang asri, yang lestari. Kita bisa bayangkan dengan baca kata demi kata yang disusun oleh AT, apalagi novel ini latar waktunya itu di sekitar tahun 80-an gitu. Jadi teman-teman bisa sambil ngebayangin zaman dulu belum ada handphone, bahkan listrik masih susah, bahkan TV nggak semua orang memiliki televisi. Kemudian bahkan sepeda ontel pun itu menjadi barang yang berharga gitu ya di zaman dulu. Nah, itu bisa kalian resapi dari kalimat-kalimat AT di dalam novel Bekisar Merah ini. Tentu saja ini menjadi nilai plus ya yang selalu digenggam oleh AT. AT sangat piawai membuat pembacanya melahap kisah demi kisah yang dia suguhkan. Dan di novel ini AT mengisahkan kehidupan masyarakat desa di Jawa bagian tengah gitu, yang bernama Desa Karangsoga, yang mana masyarakatnya itu mayoritas bekerja sebagai penyadap nira. Jadi dia harus naik ke pucuk pohon kelapa gitu untuk ngambil nira yang ada di sana, kemudian diolah dengan proses yang sangat panjang dan baru kemudian menghasilkan gula. Nah, cara AT mendeskripsikan kehidupan desa itu sudah tak diragukan lagi, sangat apik. Menyingkap isu-isu sosial, kemiskinan, ketimpangan, dan dari keseluruhan novel ini saya sepakat sih dengan pendapat salah satu ahli di bidang pembangunan ya, bahwa kemiskinan itu bukan perihal ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan kealpaan individu atas aspirasi. Jadi saya melihat banyak tokoh-tokoh sampingan ya, tokoh-tokoh pelengkap yang ada di novel ini itu diperlihatkan bahwa mereka itu lack of aspiration. AT menggambarkannya dengan sangat gamblang bagaimana sulitnya Kanjat. Kanjat itu adalah seorang sarjana teknik yang paling terpelajar di Desa Karangsoga, sekaligus dari keluarga yang kaya raya. Itu pun dia tidak mampu membawa perubahan untuk masyarakat di desanya. Bahkan saat itu diceritakan ya, Kanjat ini menemukan alat yang dianggap dapat memudahkan pekerjaan para penyadap nira. Tapi itu pun juga hanya dipandang sebelah mata oleh penduduk di desanya. Nah, itu gambaran bagaimana lack of aspiration itu ada di masyarakat Desa Karangsoga yang digambarkan oleh AT di Bekisar Merah. Dan tentu saja itu juga masih banyak kita jumpai hingga saat ini gitu ya. Kenapa sih orang terus-terusan jadi miskin? Apakah memang takdirnya, nasibnya atau dan lain sebagainya? Bisa jadi juga salah satunya karena lack of aspiration. Kemudian hal menarik yang kedua menurut saya itu adalah upaya AT untuk mengangkat isu penindasan terhadap perempuan. Ada ada relasi gender yang mungkin hendak disuguhkan, ketimpangan relasi gender yang hendak disuguhkan oleh AT itu cuman ini hal yang menarik gitu ya, tapi entah kenapa juga bikin saya jengkel gitu. Maksudnya cara tutur AT ini yang ya ada satu tokoh namanya Lasi ini tokoh utama di Bekisar Merah. Dia adalah seorang perempuan cantik, kembang desa, keturunan pribumi dan tentara Jepang, yang mana si tentara Jepang ini juga pada akhirnya entah pergi kemana setelah menghamili Mbok Wiryaji. Jadi Lasi ini dikisahkan dia gadis keturunan Indo Jepang gitu, yang kemudian dia lahir sebagai gadis yang cantik jelita. Dan lagi-lagi Ate mengcapture bagaimana masyarakat kita itu membentuk sebuah budaya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, dan mengkonstruksi bahwa perempuan itu adalah objek visual kaum laki-laki belaka gitu. Ini yang menurut saya menarik. Tidak hanya itu, Ate juga berhasil mengisahkan bagaimana seorang perempuan yang cantik sekalipun itu juga mengalami diskriminasi karena kecantikannya. Ini sejalur dengan pendapat beberapa tokoh feminisme, ya Simone de Beauvoir misalnya, yang mengatakan bahwa konstruksi sosial perempuan sebagai objek itu membuat perempuan itu sendiri bahkan tidak menyadari kalau dirinya itu sedang diobjektifikasi gitu. Simone bilang perempuan dibentuk oleh masyarakat sebagai betina yang suka mencari perhatian pejantan. Dan sialnya konstruksi yang demikian itu gak hanya ada di novelnya Ate, tapi itu juga ada dan itu masih menjadi konstruksi sosial yang masih subur hingga saat ini. Misalnya kalau yang ada di novel Ate itu saya ngambil misal satu penuturan yang diucapkan oleh Bulanting, salah satu tokoh yang ada di novel Bekisar Merah. Bulanting bilang gini, lelaki kurang tertarik dengan perempuan cerdas berpendidikan tinggi, jadi laki-laki itu memang bangsat. Ya, dia misalnya dia bilang seperti itu gitu. Itu ada di halaman 144 yang kemudian dilanjutkan dengan problematik kemiskinan yang berusaha diangkat oleh Ate. Nah, tapi pada isu ketimpangan relasi gender ini menurut saya itu cara penuturan Ate ini masih kental gitu dengan nuansa patriarkis, tapi tetap saya sangat mengapresiasi bagaimanapun juga novel ini lahir tahun 1993 ya, 28 tahun yang lalu gitu. Cuman jengkel aja gitu ketika membaca penokohan karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini gitu. Alih-alih membuat tokohnya menjadi terempower, itu saya ngerasa justru sebaliknya. Saya sebagai pembaca itu justru sering dibikin jengkel gitu, karena misalnya si Lasi, tokoh utama perempuan itu, dia gagal melakukan perlawanan atas penindasan yang menimpa dirinya. Misalnya ketika dia dihadapkan dengan situasi yang problematik gitu ya, kemudian dia mengingat pesan-pesan dari ibunya. Saya bacakan kutipannya. Tak ada pemberian yang tidak menuntut imbalan. Ya, Lasi masih ingat betul emaknya beberapa kali menekankan, tak ada pemberian tanpa menuntut imbalan. Bahkan emak waktu itu bilang, dia sendiri merasa berhak menuntut imbalan kepatuhan Lasi karena dia telah melahirkan dan menyusuinya. Ini adalah cuplikan perasaan Lasi yang sedang diterpa rasa gundah gulana karena keharusan dia menerima tawaran pernikahan dari seorang pejabat tinggi BUMN sebagai istri ketiganya. Barangkali ini yang jadi pembeda gitu ketika laki-laki, meski gak semuanya ya, ketika laki-laki menulis tentang perempuan gitu tanpa pernah mengalami kebertumbuhan menjadi perempuan, maka tulisannya menurutku itu masih cenderung kurang all out gitu. Karena ya itu mungkin ya, teman-teman bisa coba bandingkan dengan tulisan-tulisan Ayu Tami, Dewi Lestari, Laksmi, Suchen gitu dalam membuat karakter utama seorang perempuan. Tapi Anyway, mungkin itu nggak apple to apple gitu kalau ngebandingin AT dengan penulis perempuan. Tapi kita bisa coba tengok misalnya novel Gadis Pantai gitu yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Itu justru menurut saya memiliki karakter yang kuat, khas, berani melakukan perlawanan, dan memiliki aspirasi gitu. Sementara dalam tokoh Lasi, sayangnya saya nggak menemukan karakter yang demikian gitu. Saya nggak tahu apa sebenarnya yang jadi tujuan utama Ate membuat karakter tokoh Lasi yang tetap yang lemah dan tetap lemah gitu. Dan meskipun sudah dihadapkan dengan kondisi-kondisi pahit, tidak juga menimbulkan aspirasi perlawanan terhadap penindasan yang sudah dia lihat dan bahkan alami sendiri gitu. Bahkan di akhir menjelang di apa bab-bab yang bagian belakang-belakang itu justru saya ngerasa kok agaknya apa namanya kayak sinetron banget gini sih gitu. Cuman lagi-lagi Ate tetap bisa memuaskan pembaca ya dengan cara tuturnya dia yang bagus. Dan satu lagi cara Ate menuturkan dan memberikan personifikasi. Nah, ini yang juga penting bagi saya ketika dia berusaha menggambarkan ketimpangan relasi gender, tapi kemudian cara Ate dalam menuturkan dan memberikan personifikasi terhadap perempuan itu juga masih sangat berbau patriarkis gitu. Bahkan cara perempuan ngelihat perempuannya sendiri, cara perempuan ngelihat perempuan yang lain. Mungkin ini memang sebuah tamparan yang berusaha disuguhkan oleh Ate ya, saya nggak tahu, cuman kadang agak terganggu aja gitu. Misalnya ketika Ate menggambarkan seorang perempuan seperti sebuah kayu yang dipernis gitu. Oke, yang hal menarik yang ketiga itu menyoal sex trafficking. Isu sex trafficking yang berusaha diungkap oleh Ate melalui novel Kisar Merah. Dan melalui tokoh Lasi ini bisa jadi dapat kita sebut sebagai korban sex trafficking gitu. Karena dia nggak tahu di awal apa sih yang akan dilakukan oleh Bulanting terhadap dirinya gitu. Dan ini menurut saya adalah penipuan yang secara halus ya, ditipu, dirayu gitu. Dan menurut saya bisa dikategorikan sebagai bentuk penipuan dalam tindak sex trafficking. Kisah sex trafficking sendiri kalau dalam novel dapat juga kita temui pada novel-novel yang berjudul Perempuan di Titik Nol, misalnya karya Nawal El Sadawi gitu. Tapi lagi-lagi nuansanya sangat beda ya. Kalau kita baca Perempuan di Titik Nol itu bawaannya itu kepengen marah gitu. Tokoh dalam Perempuan di Titik Nol itu berhasil bangkit dan kemudian melakukan perlawanan meskipun pada akhirnya menemui kematian karena pembelaan dirinya atas prinsip-prinsip yang dia pegang secara teguh. Dan sementara si Lasi itu ya ampun gitu yang bikin saya jengkel gitu, karena entah kenapa ya saya ingin bilang Mbak Lasi ini please gobliknya Masya Allah ya, ditambah dengan tokoh Kanjat yang lambat banget gitu loh ngambil keputusan gitu, yang bikin saya gitu. Nah itu dia hal-hal menarik tentang penokohan. Justru penokohan-penokohan yang disuguhkan oleh Ate di sini gimana ya, saya cenderung menyukai karakter-karakter yang dibangun oleh Ate untuk tokoh pelengkapnya gitu. Misalnya karakter Eyang Mus gitu, atau kemudian karakter Pak Han, atau karakter Bulanting gitu. Bulanting justru meskipun ya dia congkak dan rese gitu ya, tapi justru karakternya asik gitu. Menurut saya justru kuat, justru ini bagus gitu penokohannya. Dan satu lagi itu juga yang saya tertarik itu adalah penokohan Pak Bambung, itu si Blantik politik. Kemudian yang berikutnya yang menarik bagi saya, berarti poin yang kelima ya, tentang fakta menarik itu. Nah ini ada satu cerita tentang kehidupan Istana Presiden tahun 60-an. Karena novel ini kan case-nya itu di sekitar tahun 60 sampai 80-an ya. Jadi sekitar tahun itu Lasi ini lahir di tahun berapa ya? Saya kok agak lupa, 30 atau 40-an gitu. Dia lahir tahun itu ketika pendudukan Jepang ya, pasca pendudukan Jepang. Dia lahir, kemudian di tahun 60-an itu dia menikah dan seterusnya. Nah, itu yang menarik. Ada satu cerita tentang kehidupan Istana Presiden di tahun 60-an yang juga sedikit dibahas di novel ini. Soal Presiden Soekarno yang memperistri dua geisha asal Jepang dan salah satu geisha yang pertama akhirnya memutuskan bunuh diri. dan satu geisha yang lain itu kemudian tinggal di istana, bahkan anaknya juga memiliki anak dan anaknya juga mendapatkan nama Soekarno di belakangnya. Artinya gini, intrik politik, kemudian kehidupan para bangsawan, kehidupan para politikus, para itu juga berusaha disajikan juga oleh AT gitu. Makanya tadi saya bilang, meskipun saya banyak jengkelnya, tapi sebenarnya ini novel bagus banget gitu. Dan juga tata bahasa dan juga tata tutur AT itu sangat natural ya menurutku, sangat apa adanya, menggunakan bahasa yang lugas sehari-hari tapi syarat akan realitas sosial. Jadi kita dihadapkan bahwa ini sebenarnya ada hal yang seperti ini tuh nyata gitu, alami, mengalir dan tentu saja renyah dibaca. Nah, bagi saya novel ini meskipun penokohannya bikin saya agak jengkel gitu di sana sini, tapi overall saya terpuaskan gitu ya. Ada seorang penulis Indonesia laki-laki dan dia memiliki concern terhadap isu ketimpangan relasi gender gitu ya, selain juga concern terhadap isu-isu kemiskinan kelas bawah yang kalau zaman now gitu ya, isu-isu kemiskinan kelas bawah ini kan seringkali hanya dipakai untuk naikin rating konten gitu. Tapi dari tulisan-tulisan AT saya memiliki keyakinan maksud beliau itu ingin memberikan perhatian terhadap isu-isu ketimpangan itu supaya para pemimpin di negeri ini, bahkan masyarakatnya secara luas, itu juga memberikan perhatian yang cukup dan setimpal gitu atas pengorbanan masyarakat kelas bawah atau kaum papa ini gitu, yang energinya banyak diekstraksi namun kesejahteraannya seringkali atau bahkan hampir selalu terabaikan. Ya itu dia sedikit tapi 16 menit lebih juga saya ngoceh soal novel Bekisar Merah ini gitu. Itu dia sedikit ulasan dari saya tentang novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Untuk teman-teman yang belum baca, saya tetap rekomendasikan novel ini untuk kalian baca dengan catatan read this novel critically. Maka kalian akan menemukan banyak pelajaran berharga dari dalamnya. Oke, sampai jumpa lagi di episode Bicara Buku berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you.